Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognišče in na sporedu so prva jutranja poročila. Prvič po 40 letih je zasedanje evropskih voditeljev v Bruslju minilo brez predstavnika Velike Britanije. Voditelji so se strinjali, da 27-terica ostaja enotna in da bo tako delovala tudi v prihodnje. Evropskih pogodb ni potrebno spreminjati, so bili enotnega mnenja. London pa so pozvali naj čimprej objavi namero o izstopu iz povezave. Britanci morajo spoštovati vse svoboščine, če želijo dostopiti do enotnega trga, je bilo slišati na dvodnevnem vrhu. Helena Škrlec.
Kar ne razumem je, da so tisti, ki želijo oditi, povsem nesposobni povedati, kaj želijo. Mislil sem, da če želiš oditi, da imaš za to načrt, je kritičen predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Vztraja, da se pogajanja ne bodo začela, dokler Velika Britanija ne bo v pisni obliki sporočila svojih namer. Da je urejen izstop v interesu vseh, poudarja predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Predsedniki držav in vlade Evropske unije so današnjo razpravo posvetili razmisleku o prihodnji usmeritvi povezave.
Postaja zelo jasno, da 27-terica želi skupno odločno nadaljevati pot razvoja Evropske unije.
Je dejal slovenski premier Miro Cerar.
Voditelji so se sicer odločili, da bodo razpravo nadaljevali na neformalnem vrhu, ki bo 16. septembra v Bratislavi. V Luksemburgu se je končalo sojenje trem obtožencem v aferi LuxLeaks, v kateri so novembra 2014 razkrili, da so številna velika mednarodna podjetja z luksemburškimi oblastmi sklepale skrivne dogovore o davčnih ugodnostih. Žvižgača iz afere sta bila obsojena na pogojno zaporno kazen francoskega novinarja, ki je razkril podatke o skrivnih dogovorih, s katerimi so se velike korporacije v Luksemburgu izogibale plačilu več milijard evrov davka, pa je sodišče oprostilo. V Turčiji je bil včeraj dan žalovanja za 41 smrtnimi žrtvami torkovega terorističnega napada na letališču v Carigradu. Trije napadalci so streljali z avtomatskim orožjem, dva sta se razstrelila. Pri tem je bilo poleg omenjenih smrtnih žrtev ranjenih 239 ljudi. Turške oblasti za napad obtožujejo džihadistično skupino Islamska država. Napad sicer obsoja ves svet. Rusija in ZDA Turčiji obljubljata pomoč v boju proti terorizmu. Žrtvam so se poklonili tudi v Moskvi. Potem, ko se je turški predsednik v ponedeljek ruskemu opravičil za sestrelitev letala, je Rusija prav včeraj preklicala prepoved turističnih potovanj v Turčijo. Državi bosta spregovorili tudi o skupnem boju proti terorizmu.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognišče.
Poslanci v državnem zboru so se na včerajšnji izredni seji dogovarjali o tem, kako se učinkoviteje spopasti z bančno kriminaliteto. 96 vloženih kazenskih ovadb namreč ni dalo še nobenih rezultatov, na sodiščih ni bil obsojen še nihče, zato 25 poslancev predlagateljev seje od vlade zahteva ukrepe. Vinko Gorenak SDS je razočaran, da se koalicija do slabih kreditov, ki so naredili za 5 milijard evrov bančne luknje, vede tako brezbrižno.
Kriminalistična policija je zaznala 228 sumov tako imenovanih bančnih kaznivih dejanj. Skupna ocenjena škoda 779 milijonov. Doslej smo zaključili 138 primerov. Eden od teh primerov je bil tudi končan, to je znani primer Dimic z oprostilno sodbo.
V skupini nepovezanih poslancev, ki so bili so podpisniki te seje, so prepričani, da je spremljanje bančne kriminalitete še vedno aktualno, saj se zdaj iste osebe ponovno pojavljajo. Tokrat preko bančnih oaz, je povedal Bojan Dobovšek.
Sedaj smo v tisti drugi fazi, ko tovrsten denar preko slamnatih firm prihaja nazaj in po ceni preko stečajnih postopkov kupujejo to isti, ki so to vrstno kriminaliteto izvršili.
Vsi razpravljavci so se strinjali, da je problematika pomembna in da bančna kriminaliteta ne sme ostati nekaznovana, vendar pa niso našli učinkovitih predlogov za njeno zajezitev. Predsednik republike Borut Pahor bo v petek državnemu zboru sporočil imeni dveh od devetih kandidatov za nova ustavna sodnika, ki bi lahko bila izvoljena že na julijski redni seji. Tako se je odločil po posvetovanji z vsemi vodi poslanskih skupin. Ti še niso hoteli javno govoriti o imenih kandidatov, ki jih podpirajo. Oba kandidata se bosta prihodni teden predstavila javnosti, nato pa bodo o njiju razpravljali še člani mandatno-volilne komisije državnega zbora. Včeraj je bil tragičen dan za slovensko policijo. 22-letni nemški državljan je v okolici Brežic z nožem v prsi zabodel 30-letnega policista. Ta je za posledicami napada v bolnišnici umrl, napadalec pa si je sodil sam. Novomeške policiste so klicali krajani, češ da se po vasi potika neznan moški, ki v angleškem jeziku išče delo. Na policiji in notranjem ministrstvu so zaradi dogodka pretreseni, sindikalisti v policiji pa se po napadu bojijo, da bo le še huje. Namestnica generalnega direktorja policije Tatjana Bobnar.
Sedaj naj nekdo stopi pred svojce in policistke in policiste in pove, da je poklic policista primerljiv ali enak z drugimi poklici v javnem sektorju.
Zakaj se je tujec znašel na omenjenem področju, policija še preiskuje, pojavljajo se ugibanje, da gre za ilegalnega prebežnika. Notranja ministrica Vesna Gjerke-Žnidar, namestnica generalnega direktorja Bobnarjeva in direktor policijske uprave Novo mesto Janez Ogulin so svojcem in sodelavcem že izrekli sožalje, danes jih bo obiskal tudi generalni direktor policije Marjan Fank. Še šport. Na evropskem prvenstvu v nogometu bomo danes dobili prvega polfinalista. V Marseju se bosta v prvem četrtfinalnem obračunu pomerili reprezentanci Poljske in Portugalske. Portugalci na letošnjem evropskem prvenstvu še niso resnično navdušili. V skupinskem delu niso dosegli niti ene zmage, za uvrstitev v četrtfinale pa so v Lyonu potrebovali podaljška, da so ugnali Hrvate. Res da so oči širše nogometne javnosti uperjene v evropsko prvenstvo, a v senci prvenstva stare celine se bodo danes začela tudi tekmovanja v evropskih pokalih, tudi za slovenske klube. V prvem predkrogu za Evropsko ligo bodo nogometaši Gorice, Drevi v Izraelu gostovali pri Makabiju iz Tel Aviva, medtem ko bodo Domžale gostile andorski Lusitanos. Zdaj pa k vremenu, danes bo precej jasno, občasno bo nekaj več koprenaste oblačnosti, popoldne bo vzdolž meje z Avstrijo lahko kakšna ploha ali nevihta. Ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo razen ob morju nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, ob morju do 20, dnevne pa v 26. Do 31. Obeti, v soboto bo sprva pretežno jasno, čez dan delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe ali nevihte, v nedeljo pa bo sprva oblačno z občasnimi padavinami, popoldne pa se bo delno jasnilo. Temperaturni podatki poslo